σε τρέξε αγάπη.
Σώσε μας αγάπη και τους δυο.
Αυτό λοιπόν που πραγματικά με συντρίβει και με ενοχλεί πολύ είναι το πόσο χαμηλά έχει πέσει η πνευματική ποιότητα στον πολιτικό μας λόγο. Όλα χωρούν σε σύντομες φόρμες, σε γραπτές και προφορικές ατάκες, σε επιθετικά και αγενή σχόλια. Αυτό μας κουράζει πάρα πολύ. Μας θυμώνει και μας κάνει να αποτραβιόμαστε. Ελάχιστα από όσα λέγονται στον πολιτικό διάλογο έχουν μια εκπαιδευτική διάσταση που να σε κάνει να ξανασκεφτείς αυτό που άκουσες ή διάβασες παρά να το σχολιάσεις αμέσως και μάλιστα με δηλητήριο. Κάπου λοιπόν, κάπως χρειαζόμαστε έναν νέο τρόπο να μιλάμε. Αλλιώς δεν θα συνεννοηθούμε ποτέ. Και μία ακόμη πρώτη σκέψη για την ημέρα είναι μια πολύτιμη συμβουλή που έδωσε στον 41 ετών Αμερικανό επιχειρηματία, διευθύνοντα σύμβουλο της Airbnb, Brian Chesky, ένας επενδυτής φίλος του, που τον βοήθησε πολύ να μετατρέψει την εταιρεία του από μια ταλαιπωρημένη startup σε έναν κολοσσό αξίας περίπου 70 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Αυτή η συμβουλή, είπε ο Τσέσκι σε εκδήλωσή του στο Stanford Business School πρόσφατα, είναι «Εστιάστε σε 100 ανθρώπους που σας αγαπούν, αντί να κάνετε 1 εκατομμύριο ανθρώπους να σας συμπαθούν», δηλαδή «like». Εδώ είμαστε. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και βλέπετε τον καθρέφτη του. Καλημέρα σας, καλό μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου earthecho.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Και είναι τρίτη σήμερα, του Μαΐου του 2023, η 30η ημέρα, 27 μαζί με τη σημερινή ως τις επόμενες δεύτερες εκλογές μας. 461η ημέρα του πολέμου του Πούτιν κατά της Ουκρανίας, ας ρίξουμε τώρα μια σύντομη ματιά στα όσα ξέρουμε από και σχετικά με τα μέτωπα των μαχών με τη βοήθεια της καθημερινής ανασκόπησης από την Guardian με πληροφορίες και στοιχεία από το Reuters και το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Για τρίτη συνεχόμενη νύχτα η Ρωσία βομβαρδίζει από αέρος με drones την πρωτεύουσα της Ουκρανίας, το Κίεβο. Οι βομβαρδισμοί συνεχίζονται και τώρα που ξημέρωσε. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχει ένας νεκρός μέχρι στιγμής και πολλά κατεστραμμένα κτίρια, τα περισσότερα από τα οποία ακριβώς με τον φόβο από αέρος επιθέσεων εγκαταλείφθηκαν από τους κατοίκους της. Οι Ουκρανοί λένε ότι κατέριψαν 11 από τα ιρανικά μη επανδρομένα πτυτικά μέσα που χρησιμοποιήθηκαν στις επιθέσεις του Κρεμλίνου. Ο πρόεδρος Ζελένσκι δήλωσε χθες στο καθιερωμένο κάθε Δευτέρα διάγγελμά του ότι όταν χρησιμοποιηθεί το αντιπυραυλικό σύστημα των Patriots από την Αμερική, στο οποίο εκπαιδεύονται τώρα οι Ουκρανοί, θα αποτραπούν κατά 100% οι πυραυλικές επιθέσεις από τη Μόσχα και ο Πούτιν θα ιτηθεί οριστικά, είπε ο Ζελένσκι. Οποιαδήποτε συμφωνία ειρήνης με τη Ρωσία θα είναι αποδεκτή από την Ουκρανία μόνο εάν θα συμπεριλαμβάνει μια αποστρατιωτικοποιημένη ουδέτερη ζώνη που θα επεκτείνεται κατά 100 έως και 120 χιλιόμετρα και εντός ρωσικού εδάφους, δήλωσε ο σύμβουλος του γραφείου του πρόεδρου Ζελένσκι, Μιχαήλο Ποντόλιακ. Στα σχετικά με τον πόλεμο νέα περιλαμβάνεται και η είδηση ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν είπε σε τηλεφωνική του επικοινωνία με τον νέο εκλεγέντα Ταΐπ Ερντογάν ότι η Άγκυρα επιθυμεί να ότι ο Τούρκος πρόεδρος του επανέλαβε πως η Άγκυρα επιθυμεί να αγοράσει πολεμικά αεροσκάφη τύπου F-16 από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Μπάιντεν απάντησε ότι η Ουάσιγκτον θέλει να δει την Άγκυρα να εγκαταλείπει το βέτο της για την είσοδο της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, κάτι που θεωρεί κέριο η Ουάσιγκτον στην θωράκιση των συμμαχικών χωρών από τον ρωσικό πόλεμο στην Ουκρανία. Το Ρωσικό Υπουργείο Εσωτερικών έβαλε τον Αμερικανό γερουσιαστή Λίντζι Γκρέαμ σε μαύρη λίστα ως καταζητούμενο λόγω ενός σχολείου που έκανε κατά την συνάντησή του με τον πρόεδρο Ζελένσκι την περασμένη Παρασκευή στο Κίεβο. Στο σχετικό βίντεο που διατέθηκε προς δημοσιοποίηση από το γραφείο του πρόεδρου, ακούγεται ο Γκρέαμ να λέει στον Ζελένσκι «Οι Ρώσοι πεθαίνουν, μην ανησυχείς». Και επίσης ότι η αμερικανική βοήθεια προς την Ουκρανία είναι τα καλύτερα λεφτά που ξοδέψαμε ποτέ. Η Ουκρανική Βουλή τέλος ψήφισε νόμο για την επιβολή εμπάρκο κατά του Ιράν για 50 χρόνια για την συνεχή τροφοδοσία πολεμικού υλικού στην Ρωσία, κυρίως drones. Το εμπάρκο απαγορεύει να περνούν ιρανικά προϊόντα πλέον από την Ουκρανία, αποκλεί κάθε πτήση πάνω από τον εναέριο της χώρο και επιβάλλει εμπορικούς, οικονομικούς και τεχνολογικούς περιορισμούς στην Τεχεράνη. Όσον αφορά τα δικά μας εδώ πέρα, θα τα συζητήσουμε σε λίγο με τους καλεσμένους μας σήμερα. Πρώτα να συστηθούμε εμείς εδώ, η ομάδα του καθρέφτη μας, στον ήχο είναι ο Νίκος Τσιπλάκης, Βασιλική Κολτσίδα και Γιάννα Αρφάνη είναι στην παραγωγή της εκπομπής, η Ευαγγελία Χρούση είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές, Χρήστος Μιχαηλίδης. Ξεκινήσαμε σήμερα με το «Give me some lovin'», «Δώσε μου λίγη αγάπη» του Stevie Winwood, που διασκεύασε και μετέφρασε ως «Το σώσε» ο Διονύσης Σαββόπουλος στο άλμπουμ του «Το ξενοδοχείο», που περιλαμβάνει μερικά από τα ωραιότερα τραγούδια που έχουν γραφτεί ποτέ από σπουδαίους ξένους μουσικούς. Και θυμίζω ότι στο δρόμο προς τις εκλογές, από την αρχή-αρχή, την Πρωτομαγιά συγκεκριμένα, έχουμε ορίσει ως μουσικό υποψήφιο επικρατείας της εκπομπής και κάθε μέρα έχουμε, μέσω ενός τραγουδιού του, μια προχωρημένη και εσαΐ επίκαιρη δήλωση του Διονύση Σαββόπουλου. Ένα μουσικό και όχι μόνο μανιφέστο το οποίο εμείς βεβαίως υιοθετούμε πλήρως. Αυτά εν πολύ σήμερα, γιατί όπως λέμε συνεχώς στον καθρέφτη, του πρώτου και η μουσική έχει το λόγο της. Και πάμε τώρα να κάνουμε τη βουτιά μας στα βαθιά. Ο πληγής από τον ξεσηκωμό του κόσμου για την απόφασή του να ανεβάσει το όριο συνταξιοδότησης από τα 62 στα 64 χρόνια, χωρίς να το περάσει από τη Βουλή, αλλά είχε το δικαίωμα, πραγματοποιεί τώρα μια περιοδία σε όλη τη χώρα, ο Μανουέλ Μακρόν, σε μια προσπάθεια να ξανασυνδεθεί, όπως λέει, με τους πολίτες. Δεν είναι εύκολο εγχείρημα, ακόμα και τώρα επισκεπτόμενος χώρους εργασίας, όπως ένα εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικών μπαταριών στην Δουνκέρκη, και ενώ έχει γίνει σχετική προετοιμασία από την ομάδα των επικοινωνιολόγων του, αποδοκιμάστηκε από τους εργαζόμενους. Διαβάζοντας λοιπόν την είδηση αυτή στο Πολιτικό πριν λίγες μέρες, το μυαλό μου πήγε κατευθείαν στην πρώτη καλεσμένη που έχω σήμερα, την Βίβιαν Ευθυμιοπούλου, που είναι σύμβουλος επικοινωνίας και αρθρογραφής στο Liberal, να μας εξηγήσει, έχοντας υπόψη και δικά μας πολιτικά παραδείγματα εδώ, Μητσοτάκης μετά τις υποκλοπές και Τέμπη, Τσίπρας μετά τη βαριά ήττα στις εκλογές, ίσως και Ανδρουλάκης μετά από την μακρά απουσία του από την ελληνική πολιτική πραγματικότητα, πώς στα αλήθεια κάνει restart, παύλα, επανεκκίνηση ένας πολιτικός μετά από μια στραβή. Καλημέρα σας, κύριε Ευθυμιοπούλου, συγγνώμη που μακρηγόρησα.
Καλημέρα.
Καλημέρα.
Δεν είναι οι ίδιες οι περιπτώσεις που αναφέρατε.
Καθόλου.
Αν μου επιτρέπετε να πω. Διάβασα και εγώ το άρθρο αυτό στο Πολιτικό με μεγάλο ενδιαφέρον. Η αλήθεια είναι, για κάποιους είναι κακό, αλλά για μένα όχι ακριβώς. Οι πολιτικοί μετρούν την κοινή γνώμη.
Ναι.
Γνωρίζουν ή από τις πράξεις τους ή τα ασφάλματά τους έχουν αποτύπωμα σε αυτήν. Και τότε αποφασίζουν ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να το διορθώσουν ή να επανασυνδεθούν, όπως γράφει και το άρθρο στο Πολιτικό, με την κοινή γνώμη.
Mm-hmm.
Καλώς ή κακώς, οι υποκλοπές για τη Νέα Δημοκρατία δεν είχαν αποτύπωμα. Mm-hmm. Δεν καταγράφηκε κάποιο αποτύπωμα.
Mm-hmm.
Παρ' όλα αυτά, ακριβώς επειδή ήταν ένα ζήτημα θεσμών που, για το οποίο δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον οι πολίτες που αυτοπροσδιορίζονται ως κεντρώοι, η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός προσπάθησαν να το αντιμετωπίσουν θεσμικά.
Mm-hmm.
Με τη δικαιοσύνη, επικοινωνώντας διαρκώς ότι γίνεται έρευνα, με την αλλαγή του νόμου, με την ανάληψη της πολιτικής ευθύνης από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Η ήττα του ΣΥΡΙΖΑ είναι μιας άλλης τάξης υπόθεση, πολύ πιο σοβαρή, γιατί δεν, ξέρετε, αποτυπώθηκε στην κάλυπη και όχι σε κάποια δημοσκόπηση.
Mm-hmm.
Και όπως έλεγε και ο ύμνηστος Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, όταν η συζήτηση φτάνει στις εκλογές, η καλύτερη δημοσκόπηση είναι καλύτερη.
Αυτό αντανακλά σε πρόσωπο όμως περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Αυτή τη στιγμή τουλάχιστον στο πρόσωπο του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Τσίπρα, που ήταν εκείνος που έβγαινε και εξακολουθεί και βγαίνει μπροστά.
Όχι αδίκως, ναι, όχι αδίκως, γιατί στην Ελλάδα, όπως ξέρετε, η πολιτική είναι αρκετά προσωποκεντρική. Είναι κάτι το οποίο το ευνοεί και το Σύνταγμα, που είναι πολύ ισχυρά πρωθυπουργοκεντρικό. Και ο εκάστοτε αρχηγός κόμματος είναι και ιονή πρωθυπουργός, έτσι δεν είναι. Οπότε δεν είναι παράλογο που όλη η παρουσία του κόμματος, η εικόνα του κόμματος, είναι το πρόσωπο του Προέδρου του. Προφανώς και ο κύριος Τσίπρας ήταν το επίκεντρο. Μάλιστα, όσοι ξέρουν την αριστερά ή το χώρο αυτό, εν πάση περιπτώσει, λένε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει χάρη στον κύριο Τσίπρα. Οπότε δεν θα μπορούσε να μείνει και το κεντρικό πρόσωπο. Και τώρα καλείται να διαχειριστεί. Η αλήθεια είναι, δεν ξέρουμε ακριβώς την ήττα, μάλλον. Ή την επόμενη μέρα, θα έλεγα. Γιατί κατά τη γνώμη μου, και όπως ξέρουν όλοι, και λέω αυτό αμυντικά βέβαια, αλλά το ξέρουν όσοι με διαβάζουν, εγώ δεν είμαι αντισύριζα. Δεν αισθάνομαι καμία εχθροπάθεια απέναντι σε κανέναν. Και μου αρέσει να υπάρχουν ισχυρά κόμματα. Πιστεύω πολύ στο πολιτικό σύστημα. Έχει σημασία τα κόμματα να είναι ισχυρά. Είναι θεματοφύλακε τη δημοκρατία, του κοινοβουλευτισμού τα κόμματα. Πιστεύω ότι ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα από αυτά που θα συμβούν στο ΣΥΡΙΖΑ μετά τις 25 Ιουνίου.
Είναι μια ειδική συνθήκη αυτή όσον αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ τώρα και ειδικά τον κύριο Τσίπρα, με την έννοια ότι εάν ήταν τελεσίδικο το αποτέλεσμα της Κυριακής, δηλαδή αν είχαμε ένα εκλογικό σύστημα το οποίο θα επέτρεπε αμέσως στο Μητσοτάκη με 40% να κάνει κυβέρνηση, θα ήταν άλλο το σκηνικό στο κόμμα της αντιπολίτευσης σήμερα. Τώρα έχει να διαχειριστεί μια κατάσταση ανάγκης για λίγες εβδομάδες μέχρι να πάει στο δεύτερο γύρο. Τι μπορεί να σωθεί από αυτό? Δηλαδή σκέφτομαι ένας επικοινωνιολόγος, ένας άνθρωπος, τι θα μπορούσε να του πει.
Τι να του πει, ό,τι και να του πει, ξέρετε, υπάρχει μια δοξαλία, ένας μύθος ότι ο άνθρωπος της επικοινωνίας, ο επαγγελματίας.
Ναι, δίνει φάρμακο, ναι.
Ναι, ναι, ναι. Πάει με το μαγικό ραφράκι και διορθώνεται η εικόνα. Η αλήθεια είναι ότι ακόμα και θέλει κανείς, το σκεφτόμουν αυτή τη στιγμή, σκεφτόμουν τον κύριο Μαρατζίδη, τον οποίο εκτιμώ πολύ, την κατάσταση που βρίσκεται ο κύριος Μαρατζίδης, όχι ο κύριος Τσίπρας.
Ναι.
Καθόμουν και το υπολόγιζα και το συζητούσα με έναν συνάδελφο και μετράγαμε τις μέρες και λέγαμε ότι 25 μέρες δεν έχει ξεκινήσει ακόμα να γράφεις τη στρατηγική ενός κόμματος και να βγάλεις τα μηνύματα. Έτσι. Ναι. Δεν έχει ξεκινήσει γιατί δεν σου φτάνουν οι 25 μέρες. Mm-hmm. Γίνεται. Λοιπόν, ακόμα και να πούμε ότι σήμερα στα χέρια του έχει το, τι να πω, το golden bullet που λέει, έτσι, που λένε οι Αμερικανοί, θέλει χρόνο για να στοχεύσει, να φτάσει στο στόχο του, που δεν νομίζω ότι τον έχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή τη στιγμή είπαμε ότι ήταν οι προηγούμενες εκλογές, δεν ήταν οι τελικές, αλλά το μήνυμα που έστειλαν ήταν κοφαντικό. Και ειδικά προς την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ αναρωτιέμαι τι θα γυρνάει η Χαλή τώρα. Θα απολογείται γιατί τι δεν είχε κάνει τα προηγούμενα 4 και 2 κυβερνητικά χρόνια, ή θα επιτίθεται στη Νέα Δημοκρατία όταν αυτή του η στάση έχει στην κάλπη απαξιωθεί? Είναι πολύ δύσκολη η θέση του ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Από την άλλη, δεν νομίζω ότι θα εξαρτάται τόσο από το ΣΥΡΙΖΑ τον αποτέλεσμα των εκλογών, αλλά από το κατά πόσο πρωτίστως η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης καταφέρουν να πείσουν το εκλογικό σώμα ότι μία αυτοδύναμη κυβέρνηση με μία άνετη αυτοδυναμία είναι η καλύτερη λύση για τη χώρα.
Μάλιστα.
Έτσι δεν θα υπάρξουν και διαρροές προς το ΠΑΣΟΚ.
Ο κύριος Γεράκης σήμερα στο Liberal κάνει μια ενδιαφέρουσα ανάλυση που λέει ότι εάν δεν υπάρχει το 4 μπροστά από το ποσοστό του κύριου Μητσοτάκη, δηλαδή να είναι 40,005, και πάει στο 39,5 για παράδειγμα, το ένα σημαίνει αυτοδύναμη κυβέρνηση εάν πιάσει το 40, με την προϋπόθεση ότι μπουν στη Βουλή 2 κόμματα καινούρια, δηλαδή γίνει από 5-κομματική 7-κομματική. Εάν όμως πάει στο 39,5, κινδυνεύει να μην κάνει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Μπορεί να πάει στο 151 να πάνε οι έδρες του και οριακά. Αυτό είναι λίγο, ακούγεται παράλογο, αλλά είναι το εκλογικό σύστημα.
Όχι, με
το
δεν είναι, είναι αριθμοί. Ο κύριος Γεράκης σου ξέρει πολύ καλά, είναι πολύ καλό στη δουλειά του κύριος Γεράκης, σου ξέρει τους αριθμούς πολύ καλά, και αφού το λέει έτσι, τι είναι? Δηλαδή,
ναι, όχι, το σύστημα λέω ακούγεται σαν να είναι παράλογο, όχι αλίμονο ο Γεράκης καθόλου.
Έχουμε δει και χειρότερα στο παρελθόν. Όσοι έχουμε κάποια ηλικία, έχουμε δει και χειρότερα τη δεκαετία του 90 εκλογικά συστήματα. Mm-hmm. Είναι ένα κακό σενάριο αυτό. Για μένα είναι εξαιρετικά κακό σενάριο να μπουν ακραία κόμματα στη Βουλή.
Ναι.
Έτσι, δεν μου αρέσει καθόλου αυτό το ενδεχόμενο. Θα πρέπει και μάλιστα ήταν καλό που κάποιοι από αυτούς καταδικάστηκαν στην Ελλάδα. Ελπίζω να τα καταφέρει, να τα καταφέρουμε οι Έλληνες να αποκλείσουμε τα άκρα από τη Βουλή. Αυτά τα άκρα, έτσι, τα μεσαιωνικά από τη Βουλή, με την ψήφο μας, δημοκρατικά. Τώρα, είναι βέβαιο ότι η Νέα Δημοκρατία για να προχωρήσει, η χώρα για να προχωρήσει, χρειάζεται αυτοδύναμη κυβέρνηση, κύριε Μιχαηλίδη. Εγώ είμαι γνωστές οι απόψεις μου, ένας κεντρός άνθρωπος, είμαι μετριοπαθής, κατά του αυταρχισμού. Αν όμως ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατάφερε και έβαλε 5 αξιόλογους ανθρώπους από το κέντρο, μην τους απλήτως είχα το ονομάσω τώρα, Τσακλόγλου, Πιερακάκης, Ολιβάνιος, τέτοιους ανθρώπους, είναι γιατί είχε ισχυρή κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Mm-hmm. Δηλαδή, αν θέλουμε ανθρώπους, τεχνοκράτες που γνωρίζουν, που ξέρουν και μπορούν, θα πρέπει να έχει ο άνθρωπος μια άνεση στη Βουλή για να το κάνει. Γι' αυτό πιστεύω ότι στην πραγματικότητα το διακύβευμα είναι για τη Νέα Δημοκρατία το να καταφέρει να πείσει ότι είναι η καλύτερη λύση στην παρούσα συγκυρία για τον τόπο.
Όπως μαθαίνουμε μιλώντας με στελέχη μέσα στη Νέα Δημοκρατία, εκείνο που τους προβληματίζει ιδιαίτερα δεν είναι αν έχει περάσει το μήνυμά της ή πώς θα ενδυναμωθεί ακόμα περισσότερο, αλλά πώς θα καταφέρουν να πείσουν ανθρώπους οι οποίοι ψήφισαν Νέα Δημοκρατία την πρώτη φορά και λένε εντάξει, το βγάλαμε, της δώσαμε ένα ποσοστό 40%. Αυτό αφορά κυρίως τους νέους, οι οποίοι πηγαίνουν πλέον στις δουλειές που έχουν αναλάβει, στις επαρχίες, μήνες είμαστε ήδη σε θερινή full season τουριστική. Ο τουρισμός που έρχεται στην Ελλάδα είναι κατά ρεύματα. Έχουν κλείσει δουλειές σε ξενοδοχεία, σε μπαρ, σε εστιατόρια, στην εστίαση, παντού, και μπορεί να μην πάνε να ψηφίσουν.
Κύριε Μιχαηλίδη, το 2019, 7 Ιουλίου είχαμε εκλογές. Δεν άκουγα εγώ αυτά τα επιχειρήματα τότε, τα ακούγατε εσείς. Εγώ πρώτη φορά τα ακούω αυτά. Όσοι είναι και μπορούν να ψηφίσουν, θα ψηφίσουν. Μην αρχίσουμε και βάζουμε τέτοια σενάρια στο τραπέζι. Το θέμα είναι πώς θα πάρει το σωστό μήνυμα. Ότι είναι η καλύτερη λύση για τη χώρα. Όσοι είναι να ψηφίσουν και μπορούν, θα προσέλθουν να ψηφίσουν. Και μία από τις λάθος εκτιμήσεις είναι, θα κάνω εγώ λάθος αυτή, για τις προηγούμενες εκλογές, ήταν το ποσοστό της αποχής. Περιμένω πολύ μεγαλύτερη αντιστοιχική αποχή. Δεν το είδαμε. Οπότε και στην προηγούμενη, το 19, 7 Ιουλίου έγιναν οι εκλογές. Πάλι είχε αρχίσει η σεζόν το 19. Λοιπόν, αυτά τα επιχειρήματα, τα καινοφανή που ακούω, είναι πολύ. Και, με συγχωρείτε, θα το πω κιόλας. Αυτά είναι που με κάνουν λίγο να αισιοδοξώ για το αποτέλεσμα. Γιατί δεν είναι και πολύ ισχυρά επιχειρήματα. Έτσι τώρα, αυτά ότι ψηφίζουμε για αντιπολίτευση, για άλλες να έχουμε ισχυρή αντιπολίτευση. Δεν ψηφίζουμε στις εκλογές για αντιπολίτευση. Προσερχόμαστε στις κάλπες για να αποφασίσουμε ποιος θέλει να μας κυβερνά. Όχι ποιος θέλει να μας κάνει αντιπολίτευση. Αυτό προκύπτει μετά. Θέλω να πω ότι θα πρέπει με λίγη αυτοπεποίθηση και κυρίως αναλογιζόμενοι το συμφέρον της χώρας, η Νέα Δημοκρατία να πείσει ότι στη δεδομένη στιγμή είναι η καλύτερη λύση και χρειάζεται και μια άνετη κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Δεν λέω μεγάλα πράγματα γιατί είναι και λάθος. Άνετη κοινοβουλευτική πλειοψηφία.
Ποια είναι η γνώμη σας για τον κύριο Ανδρουλάκη όσον αφορά και το αποτέλεσμα? Ασφαλώς είναι πολύ πολύ θετικό, ίσως και πέρα από τις προσδοκίες και του ιδίου, αλλά τι σας μένει σαν πολιτικός λόγος που εκφράζει και ο τρόπος με τον οποίο το κάνει?
Υπάρχει ένα παράδοξο σε αυτό. Το ΠΑΣΟΚ έχει επεξεργασμένες θέσεις και τις είχα παρατηρήσει και πριν τις εκλογές της 21ης Μαΐου. Ο κύριος Ανδρουλάκης εγκλωβίστηκε, νομίζω, σε προσωπικές προκαταλήψεις εναντί του Κυριάκου Μητσοτάκη. Θα πήγαινε καλύτερα, γιατί είναι λίγο παράδοξο να το σκεφτούμε ότι ο μεγαλύτερος όγκος των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ έφυγε προς τη Νέα Δημοκρατία και δεν πήγε προς το ΠΑΣΟΚ. Παράδοξο. Δείχνει πολιτικά. Γιατί, δηλαδή, το κέντρο είναι ο Μητσοτάκης, όχι το ΠΑΣΟΚ? Δεν είναι κάπως παράδοξο αυτό σε σχέση με όσα ξέρουμε μέχρι τώρα? Και ιστορικά, δηλαδή, είναι μια φιγούρα που συσπηρώνει το κέντρο Κυριάκος Μητσοτάκη, και όταν φεύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ πάνε να ψηφίσουν το Μητσοτάκη και όχι το ΠΑΣΟΚ του Ανδρουλάκη. Αυτό κάτι λέει. Ότι δεν έχει πείσει ότι μπορεί να εκφράσει με επιτυχία τις ανάγκες, τα οράματα και κυρίως την καθημερινότητα του ανθρώπου του κεντρώου. Τουλάχιστον όπως εκείνος το πολιτικό αυτό υποκείμενο, όπως η ιεραρχή, τα έχει δέσματα.
Είπατε ότι έχει πολιτικές θέσεις ο κύριος Ανδρουλάκης. Σας ομολογώ ότι αν με ρωτήσετε να σας πω εγώ 5 πολιτικές θέσεις, θα δυσκολευτώ. Γιατί περισσότερο...
Έχει. Κάποιοι λένε, ας πούμε, για παράδειγμα, έβγαλε πολύ μεγάλο πολιτικό λόγο παρήγαγε ο Παύλος Γερουλάνος, έτσι. Έκανε μια ευρύτατη κριτική στο Ταμείο Ανάκαμψης. Έχουν να πούνε πράγματα. Αλλά εκείνος επέλεξε, ένας άνθρωπος, να κάνει μια τέτοια καμπάνια και να μιλήσει πολιτικά. Δεν έχει, φαίνεται, την εμβέλεια του Παύλου Γερουλάνου, Νίκος Ανδρουλάκης.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Ευθυμιοπούλου, για την κουβέντα που είχαμε
σήμερα. Καλημέρα, καλή συνέχεια.
Καλημέρα σας. Ήταν η κυρία Βίβιαν Ευθυμιοπούλου, σύμβουλος επικοινωνίας και αρθρογράφος στο liberal.gr. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα, βλέπετε του καθρέφτη του, η ώρα τώρα είναι 9:30. Η μεγάλη Gloria Gaynor στο I Will Survive είναι από εκείνα τα τραγούδια που γράφτηκαν πολλά πολλά χρόνια πριν και νομίζεις ότι είναι γραμμένα χθες. Τόσο σύγχρονα είναι. Λοιπόν, είναι 33 λεπτά μετά τις 9 και θα καλημερίσουμε τώρα τον επόμενο καλεσμένο μου που είναι ο κύριος Πάνος Τσακλόγλου, πρώην Υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης, καθηγητής στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Μια νέα προώρη αποπληρωμή ακριβού ευρωπαϊκού χρέους επεξεργάζεται ο Οργανισμός Διαχείρισης του Δημοσίου Χρέους, στέλνοντας έτσι ένα ισχυρό σήμα στις αγορές εν ώψη των αποφάσεων των διεθνών οίκων αξιολόγησης για την ανάκτηση της περίφημης επενδυτικής βαθμίδας από την χώρα μας. Αυτή είναι μια οικονομική είδηση που κέντρισε την προσοχή μου χθες, την διάβασα στο Business News και θα συζητήσουμε και αυτό με τον καλεσμένο μου. Καλημέρα σας κύριε Τσακλόγλου. Καλημέρα.
Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας κύριε Μιχαηλίδη.
Ευχαριστώ πολύ που είσαστε μαζί μας σήμερα. Θέλετε να το πιάσουμε από εκεί, αν και θα ήθελα να αναφερθούμε και λίγο στον απολογισμό της τετραετίας από το δικό σας το μετερίζει το έργο.
Όπως θέλετε εσείς. Θέλετε να ξεκινήσουμε από τα διεθνή, τα οποία μάλλον από τα οικονομικά τα γενικότερα. Κοιτάξτε λίγο, η οικονομία μας τα τελευταία χρόνια έχει κάνει πραγματικά σημαντική πρόοδο. Και η σημαντική πρόοδος έγινε και στον τομέα του δημοσίου χρέους. Δηλαδή οι αγορές βλέπουν ότι το χρέος, ας πούμε για παράδειγμα μετά με το τέλος των μέτρων για την πανδημία, μειώθηκε θεαματικά και αυτή φαίνεται να είναι η προοπτική για τα αμέσως επόμενα χρόνια. Τώρα, υπάρχουν δύο κομμάτια. Το ένα είναι το ουσιαστικό, το άλλο είναι το τυπικό. Το ουσιαστικό το οποίο έχουμε είναι να έχουμε φθηνό κόστος δανεισμού τόσο για το δημόσιο όσο και για τον ιδιωτικό τομέα. Αυτό ήδη οι αγορές το προεξοφλούν. Δηλαδή η Ελλάδα αυτή τη στιγμή δανείζεται, παρότι δεν έχει την επενδυτική βαθμίδα ακόμα τυπικά, δανείζεται με όρους οι οποίοι είναι καλύτεροι από αυτούς με τους οποίους δανείζεται η Ιταλία, η οποία έχει την επενδυτική βαθμίδα. Δηλαδή οι αγορές ήδη έχουν προσοφλήσει αυτό, ότι αυτό θα γίνει για την Ελλάδα στα αμέσως επόμενα χρόνια, βλέποντας τις οικονομικές και τις πολιτικές εξελίξεις που έχουν μπροστά τους.
Τι ακριβώς είναι η επενδυτική βαθμίδα για να την καταλάβει ο κόσμος? Είναι δηλαδή ένα ISO ότι αυτή η χώρα αξίζει να επενδύσετε σε αυτήν?
Ομολογώ ότι ποτέ δεν την είχα ακούσει αυτή την έκφραση, αλλά είναι απόλυτα σωστή. Ένα ISO είναι πραγματικά. Λοιπόν, σκεφτείτε το εξής. Οι διάφορες χώρες βγαίνουν για να δανειστούν. Αντίστοιχα βγαίνουν και οι επιχειρήσεις στις αγορές. Αυτό το οποίο γίνεται είναι ότι υπάρχει μια πληθώρα επενδυτών οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να αγοράσουν το χρέος αυτό. Τώρα, για το πόσο αξιόπιστο είναι αυτό το χρέος, δηλαδή πόσο δεν θα κινδυνεύσουν να χάσουν τα λεφτά ή να έχουν, ξέρω εγώ, είτε ένα κούρεμα, είτε μια αναδιάρθρωση, είτε οτιδήποτε κάτι τέτοιο. Αυτό βεβαίως πρέπει να το εξετάσουν και οι ίδιοι, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις αυτό που κάνουν είναι πηγαίνουν σε κάποιον τρίτο αξιόπιστο παρατηρητή, έναν από αυτούς τους μεγάλους διεθνείς οίκους, οι οποίοι κάνουν πραγματικά μια ακτινογραφία της οικονομίας. Και με βάση αυτή την πληροφορία συμπεριφέρονται αναλόγως και αυτοί οι διεθνείς επενδυτές. Λοιπόν, τώρα αυτή την επενδυτική βαθμίδα υπάρχει μια πληθώρα διαφορών από τη μέγιστη επιληπτική ικανότητα, είναι τα λεγόμενα 3α, έως την κατηγορία την οποία είναι το τελείως σκουπίδι που είναι χρεοκοπημένη χώρα, μην το αγγίζετε αυτό το πράγμα με τίποτα και το καθεξής. Τώρα, ανάμεσα σε αυτές τις βαθμίδες κάπου τραβάμε μια γραμμή και λέμε ότι από εδώ και πάνω είναι πραγματικά αξίζει τον κόπο κάποιος να επενδύσει στις χώρες αυτές ή στις επιχειρήσεις αυτές, γιατί είναι και πολλές επιχειρήσεις μεγάλες οι οποίες δανείζονται κατά αυτόν εδώ τον τρόπο. Λοιπόν, η Ελλάδα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, υπάρχουν αυτή τη στιγμή 4 μεγάλοι οίκοι, τους οποίους τους δέχεται η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για τις αντίστοιχες αξιολογήσεις τους. Για τους περισσότερους από αυτούς είμαστε ένα βήμα πριν από την επενδυτική βαθμίδα.
Δεν μας την έδωσαν πριν από τον πρώτο γύρο των εκλογών. Θυμάμαι η Standard Poor's είχε κάνει μια σχετική δήλωση. Είπε θα περιμένουμε να δούμε και το αποτέλεσμα. Τόσο άμεσα συνδεδεμένο είναι το πολιτικό ζήτημα με το αν θα πάρει μια χώρα μια αξιολόγηση?
Είναι και από τις δύο μεριές, κύριε Μιχαηλίδη. Αφενός μεν δεν θέλουν ή και αυτοί να κατηγορηθούν ότι παρεμβαίνουν στο πολιτικό γίγνεσθε της χώρας. Mm-hmm. Αφετέρου δε είναι οπωσδήποτε και πάρα πολύ μεγάλη σημασία το τι θα είναι το αποτέλεσμα των εκλογών. Δηλαδή αν αυτοί δουν μια ισχυρή κυβέρνηση με μεταρρυθμιστικό πρόσημο, είναι πολύ πολύ περισσότερο πρόθυμες να προχωρήσουν πολύ γρήγορα στην αναβάθμιση από ό,τι θα ήταν σε ένα σχήμα το οποίο ενδεχομένως δεν θα ήταν ιδιαίτερα ισχυρό ή ένα σχήμα το οποίο θα εξέπεμπε τα λάθος μηνύματα. Mm-hmm. Οπότε είναι απολύτως σαφές. Τώρα, επαναλαμβάνω, το άμεσο και το όφελος το οποίο θα έχει το δημόσιο στο δανεισμό του από την αναβάθμιση επενδυτική βαθμίδα δεν θα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Ήδη οι αγορές συμπεριφέρονται στην Ελλάδα θα ήταν ότι έχει την επενδυτική βαθμίδα. Όμως, θα είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον ιδιωτικό τομέα. Δηλαδή, αυτό το πράγμα το οποίο γίνεται είναι το ότι υπάρχουν πάρα πολλά κεφάλαια διεθνώς τα οποία κατευθύνονται με βάση το αν μια χώρα και οι αντίστοιχες επιχειρήσεις της χώρας έχουν αυτή την επενδυτική βαθμίδα ή όχι. Αποτέλεσμα είναι ότι μόλις πάρουμε την επενδυτική βαθμίδα, εκείνο το οποίο αναμένουμε είναι μέσα στο μεσοπρόθεσμο χρονικό διάστημα μια σημαντική εισρωή κεφαλαίων τόσο στις ελληνικές επιχειρήσεις, κάτι που θα ρίξει και το κόστος κεφαλαίου για τις ελληνικές επιχειρήσεις και κάτι το οποίο βοηθάει πάρα πολύ την αναπτυξιακή διαδικασία που τόσο μεγάλη ανάγκη την έχουμε.
Όταν την πάρεις την επενδυτική βαθμίδα, ελέγχεσαι.
Διαρκώς ελέγχεσαι. Είτε έχεις είτε δεν έχεις επενδυτική βαθμίδα, διαρκώς ελέγχεσαι από τους οίκους αυτούς.
Δηλαδή μπορεί να τη χάσεις εάν κάτι πάει στραβά στην οικονομία σου.
Κοίταξε λίγο. Πριν από την κρίση, η Ελλάδα ήταν αρκετά πιο ψηλά από το κατόφλι της επενδυτικής βαθμίδας. Όμως, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, και κύριε Μιχαηλίδη, αυτό το γνωρίζουμε πολύ συχνά, η εμπιστοσύνη είναι κάτι το οποίο ανακτάται δύσκολα και χάνεται εύκολα. Ποτέ δεν πρέπει να το ξεχνάμε.
Αυτή η είδηση από το Business News ότι η πρόωρη εξαγορά των ευρωπαϊκών δανείων συμβάλλει στην καλύτερη εικόνα για το αξιόχρεο της χώρας. Ήδη το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο πήρε πίσω τα δανεικά που δώσαμε με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το αξιόχρεο, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς έτσι όπως τα λέτε. Αυτό το οποίο γίνεται είναι ότι κάθε φορά, κάθε και χώρα και οργανισμός ιδιωτικός κλπ. Θέλει να έχει το δανεισμό με το ελάχιστο δυνατό κόστος. Λογικό είναι αυτό. Mm-hmm. Αυτό είναι η κερδοφορία. Αυτό είναι που μας κάνει να έχουμε μικρότερες δανειακές απαιτήσεις, δανειακές ανάγκες. Οπότε αυτό το οποίο γίνεται είναι το ότι όποτε, ας πούμε για παράδειγμα, έχουμε ένα ιδιαίτερα αξιόπιστο οργανισμό διαχείρισης δημοσίου χρέους. Mm-hmm. Με το σπαθί τους αυτά τα παιδιά το έχουν κατακτήσει αυτό εδώ και πολλά χρόνια τώρα. Λοιπόν, ο οργανισμός διαχείρισης δημοσίου χρέους είναι ότι αυτό το οποίο βλέπει είναι ότι όταν υπάρχει η ευκαιρία να ανταλλάξει ακριβό χρέος με φθηνότερο χρέος, προχωράει προς αυτή την κατεύθυνση. Και αυτή είναι η απόφαση αυτή στην οποία αναφέρθηκε και εσείς χθες. Δηλαδή, αντί να έχουμε ένα χρέος το οποίο να πληρώνουμε ποσοστό επιτοκίου χ, ας πούμε, για παράδειγμα, θα πληρώνουμε κάτι χ μείον κάτι, το οποίο είναι ένα πολύ μεγάλο όφελος για τα δημόσια οικονομικά μας.
Μάλιστα. Υπηρετήσατε ένα πολύ νευραλγικό τομέα της γενικότερης οικονομίας μας ως υφυπουργός κοινωνικής ασφάλισης και είχαμε και την ευκαιρία και μιλήσαμε εκτενώς και για το θέμα των συντάξεων. Για ποιο πράγμα τώρα κάνοντας αυτήν την παύση, δεν ξέρουμε αν θα επανέλθετε, αυτό θα το ξέρουμε πρώτα απ' όλα από τις ίδιες τις κάλπες. Για ποιο πράγμα είσαστε ικανοποιημένος από την δουλειά που έκανε το Υπουργείο σας μέχρι τώρα και από ποιο δεν είστε ακόμα τόσο πολύ ικανοποιημένος, θα θέλατε να έχει γίνει?
Κοιτάξτε λίγο, θα μιλήσω και εφόσον με ρωτάτε συνολικά για το Υπουργείο, θα μιλήσω συνολικά για το Υπουργείο Εργασίας, mm-hmm. και όχι μόνο για τον τομέα των συντάξεων.
Ναι.
Νομίζω ότι σε αυτό το διάστημα έγινε πραγματικά μια μικρή κοσμογονία στο Υπουργείο Εργασίας. Το Υπουργείο Εργασίας, κύριε Μιχαηλίδη, το γνωρίζετε και εσείς επειδή είστε χρόνια δημοσιογράφος, θεωρείται από τα πιο δύσκολα Υπουργεία, να μην πω το πιο δύσκολο, mm-hmm. το οποίο έχει η κυβέρνηση. Μια κυβέρνηση, οποιαδήποτε κυβέρνηση, όχι μόνο η τελευταία κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Όμως νομίζω ότι στην τετραετία την οποία πέρασε έγιναν κυριολεκτικά μικρά θαύματα, τα οποία ξεκινάνε παντού, από οποιοδήποτε τομέα θέλετε. Θέλετε στον τομέα των εργασιακών σχέσεων. Ο νόμος τον οποίο ψηφίσαμε ουσιαστικά είναι αυτός ο οποίος προωθεί αυτό το πράγμα το οποίο τόσο πολύ θαυμάζουμε στην Ευρώπη, το flexicurity. Δηλαδή ευελιξία ταυτόχρονα με ασφάλεια. Δηλαδή είδαμε για τη ρύθμιση του εργασιακού χρόνου που έγινε τόσο μεγάλη φασαρία για τη ρύθμιση του εργασιακού χρόνου, αλλά ταυτόχρονα έγινε το οποίο παραβλέφθηκε και δεν συζητήθηκε καθόλου, είναι αυτή η μεγάλη επανάσταση την οποία φέρνει η ψηφιακή κάρτα. Mm-hmm. Είναι η μεγάλη επανάσταση την οποία φέρνει η ανεξαρτοποίηση της επιθεώρησης εργασίας σαν σώμα, ώστε να μην υπόκειται σε καμία πολιτική παρέμβαση. Mm-hmm. Θέλετε να πάμε στον τομέα των συντάξεων, εκείνο το οποίο είχαμε το τεράστιο άγος των εκκρεμών συντάξεων ένα πραγματικά δυσεπίλητο πρόβλημα λύθηκε εφαρμόζοντας πλειάδα λύσεων, οργανωτικών, νομοθετικών, τεχνολογικών, οτιδήποτε είχαμε στη διάθεσή μας. Και επιτέλους μπορούμε να δίνουμε συντάξεις σε σύντομο χρονικό διάστημα. Θέλετε στον τομέα των μακροπρόθεσμων μεταρρυθμίσεων, είναι η δημιουργία του ΤΕΚΑ, του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης. Κάτι το οποίο και κεφάλαιο θα δημιουργήσει για την οικονομία μας και ψηλότερες συντάξεις θα δώσει αργότερα στους νέους συνταξιούχους και κίνητρα δίνει ώστε να καταπολεμηθεί η ανασφάλιση στη εργασία και κυρίως μειώνει την επίδραση του δημογραφικού κινδύνου που είναι τόσο μεγάλος στο ασφαλιστικό μας σύστημα. Θέλετε να πάμε στον τομέα των οικογενειακών πολιτικών ή των πολιτικών για την ισότητα, από νομοθετήματα τα οποία έχει για την βία είτε λεκτική είτε σεξουαλική ή οτιδήποτε άλλο τέτοιο τόσο στον χώρο της οικογένειας όσο και στον χώρο της εργασίας. Θέλετε από καινοτόμες πολιτικές οι οποίες ήταν είτε με πράγματα όπως ήταν οι νταντάδες της γειτονιάς, όπως ήταν ο προσωπικός βοηθός, είτε θέλετε για την αύξηση του χρόνου του ολοήμερου σχολείου ώστε να μπορούν να, με μεγαλύτερη ευκολία οι γονείς να βρίσκονται στην αγορά εργασία. Θέλετε σε πράγματα άλλα τα οποία έχουν περισσότερο θεσμικού χαρακτήρα, τα οποία βοηθάνε απίστευτα στη δημιουργία απασχόλησης, όπως είναι η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 4,4 ποσοστιαίες μονάδες που μας έφερε από την κορυφή των χωρών του ΟΣΑ περίπου στη μέση της κατανομής και βοήθησε τόσο πολύ στην αύξηση της απασχόλησης. Θέλετε σε όλα αυτά τα καινοτόμα προγράμματα τα οποία εφαρμόστηκαν για την προώθηση της απασχόλησης και την ουσιαστικά το επαναξεκίνημα της ΔΥΠΑ τόσο ως προς τις προϋποθέσεις που βάζουμε για τους παρόχους, όσο και για την καινοτομικότητα των προγραμμάτων, όσο και ότι επιτέλους μπήκε σε αυτήν εδώ τη διαδικασία ολόκληρη και ο χώρος των πανεπιστημίων, γιατί από εδώ και πέρα όλοι οι εργαζόμενοι μας θα χρειάζονται επανακατάρτιση. Και μπορούσα να σας πω και πολλά ακόμα.
Λοιπόν, εγώ θα σας κάνω την τελευταία ερώτηση, που είναι τι γίνεται με τις εκλογές. Δηλαδή, υπάρχει πλέον ορατό το ενδεχόμενο, εάν μπουν δύο ακόμα κόμματα στη Βουλή, να μην καταφέρει η Νέα Δημοκρατία με το 40%, αν είναι λίγο πιο πάνω από το 40%, έχει το 4% μπροστά, μπορεί να σχηματίσει σχετικά άνετα αυτοδύναμη. Εάν πέσει στο 39% με τα δύο αυτά κόμματα να μπαίνουν μέσα, τότε μπορεί να κινδυνεύσει η αυτοδυναμία.
Πράγματι, κύριε Μιχαηλίδη, από άποψη αριθμητική.
Αφού αλλάξανε το.
Έτσι ακριβώς είναι.
Αφού άλλαξε ο κύριος Μητσοτάκης τον εκλογικό νόμο, γιατί δεν τον άλλαζε να είναι πιο έτσι, όχι βολικός για αυτόν, να είναι πιο ενισχυμένη, να επανέλθει η προηγούμενη ενισχυμένη.
Θα μου επιτρέψετε να πιστεύω ότι ήταν πάρα πολύ καλή η αλλαγή την οποία έκανε. Δηλαδή, έχουμε δύο πράγματα. Θέλουμε να έχουμε ισχυρές κυβερνήσεις. Αλλά από την άλλη μεριά, αυτή η ισχυρή κυβέρνηση δεν μπορεί να είναι κάτι η επιδότηση την οποία παίρνει, να είναι κάτι το οποίο να είναι άσχετο από την απόδοσή της.
Τώρα με αυτήν παίρνουν, υπάρχει επιδότηση και με αυτό το σύστημα.
Υπάρχει επιδότηση, αλλά ακριβώς, βεβαίως και υπάρχει. Και μάλιστα στο maximum της είναι ακριβώς η ίδια με αυτή την επιδότηση που είχαμε προηγουμένως. Αλλά προηγουμένως σκεφτείτε, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι και με ένα κόμμα με 25% να ερχόταν πρώτο, έπαιρνε αυτό το
50 έδρες παραπάνω. Ναι.
Τώρα αυτό το οποίο παίρνει είναι κάτι το πολύ χαμηλότερο, γίνονται γύρω στις 20 έδρες, αν θυμάμαι καλά, και σταδιακά φτάνει μέχρι τις 50. Πράγματι, αυτός ο κίνδυνος τον οποίο περιγράψατε είναι υπαρκτός. Αλλά κάτι πρέπει να καταλάβουμε και οι Έλληνες πολίτες. Αυτή τη στιγμή, επειδή βλέπω διάφορες συζητήσεις να γίνονται, αχ, να εκπροσωπηθούν και άλλες φωνές στη Βουλή, αχ, να δούμε τι θα γίνει με το. Ποιο θα είναι το κόμμα της κομματικής αντιπολίτευσης. Κυρίως οι εκλογές αυτές γίνονται για την κυβερνησιμότητα της χώρας. Σας εξήγησα προηγουμένως γιατί από την άποψη των οικονομικών είναι κεφαλαιόδους σημασίας να έχουμε μια ισχυρή κυβέρνηση και μάλιστα μια ισχυρή κυβέρνηση με μεταρρυθμιστικό πρόσημο όπως αυτή ακριβώς την οποία έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή. Από αυτή την άποψη νομίζω ότι το στοίχημα είναι πολύ μεγάλο και νομίζω ότι η απάντηση στο στοίχημα αυτό τουλάχιστον για μένα είναι προφανής.
Μάλιστα. Κύριε Τσακλόγλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Μακάρι να είχα και περισσότερο χρόνο, θα τον εξαντλούσαμε. Καλημέρα.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα. Εδώ είμαστε λοιπόν και η σκέψη της ημέρας μας έρχεται σήμερα από τον εξαιρών συγγραφέα Λευτέρη Μαραγκάκη, που μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Σοφία το νέο του βιβλίο «Όπου και αν πας να είσαι καλά». Θα μας πει δύο λόγια από αυτό το βιβλίο. Ένα απόσπασμα θα μας διαβάσει.
Οι μοίρες όμως είναι κακές και δένουν πάντα σχεδόν το καλό με το κακό. Κι έτσι ο Νικολής ο Ζαβός, άλλο 16χρονο ξωτικό κι αυτός, που όταν δεν σαλαγούσε τις πέντε γίδες του πατέρα του, γυρόφερε τα σοκάκια παραμιλώντας, τους είδε στις κροκάλες αγκαλιασμένους, αυτός από πάνω της και αυτή από κάτω να σκούζει και να παρακαλά, με έναν ήχο που αν ο Νικολής δεν ήταν μαθημένος στα λόγια και στις κουβέντες με τις παρέες του, θα το περνούσε σαν πάλι ήξυλοδαρμό. Και αφού χαϊδεύτηκε κι αυτός κατεβάζοντας το βρακί του και απόκαμε, έτρεξε να προλάβει τα μαντάτα στους γονείς της. Και να, και αυτά, και εκείνα. Το παρσακλό τα ξέρασε όλα και έκανε τον Μπαρμπαγερούκι να φουντώσει από θυμό και να πάρει τους δρόμους βιαστικά και άγρια κατά την μεριά που βγάζανε τα μάτια τους. Να τους προλάβει πάνω στα δρόμενα και να παίρνει τα στενά και τα σοκάκια ξεφυσώντας σαν τάβρος και αθωλός από τη γενετήσια προσβολή. Να τους προλάβει πάνω στα δρόμενα και να παίρνει τα στενά και τα σοκάκια ξεφυσώντας σαν τάβρος και θολός από τη γενετήσια προσβολή και την ηθική που διαφεντεύει τέτοιες μικρές κοινότητες που μέχρι λίγο πριν την ένιωθε κορώνα στο κεφάλι του αλλά τώρα γίνανε μπαλτάς κατακούτελος που τον κόψανε στα δύο. Κατέβηκε απνευστή που λένε την κατηφόρα μέχρι τις κροκάλες και αφού δεν βρήκε τίποτα πήρε το δρόμο για το σπίτι του Πετρή παρέα με τις Χριστοπαναγίες του, αλλά και εκεί, θέλοντας να περισσώσει την ηθική της θυγατέρας του, αλλά και τη δικιά του περισσότερο, δεν έκανε κουβέντα για καβαλικέματα, μόνο ζήτησε τάχα αδιάφορα τον Πέτρο για κάτι τσουβάλια να τα κουβαλήσουν από την αποθήκη του στη χώρα και έφυγε γαμοσταυρίζοντας που δεν τον βρήκε και για τα όσα του τύχανε και για όλο το χωριό που τρέφουνε τέτοια κολόπεδα έτοιμα να ρημάξουν σπιτικά.
Απόσπασμα από το τελευταίο βιβλίο του Λευτέρη Μαραγκάκη που κυκλοφόρησε με τίτλο «Όπου και αν πας να είσαι καλά» από τις εκδόσεις Σοφία. Ο Λευτέρης Μαραγκάκης είναι δικηγόρος, ζει και εργάζεται στις Σέρες και βεβαίως είναι και συγγραφέας. Νομίζω ότι προτάσω πλέον το συγγραφέας. Το μυθιστόρημα είναι μια μαρτυρία από τα γεγονότα της Σμύρνης του 1922. Όμως αυτή είναι μόνο η αφορμή. Ο ήρωας του βιβλίου, όπως ακούσατε, ο Πέτρος, αναγκάζεται να φύγει άρον-άρον για την Αμερική, έχοντας μαζί του κάτι επιστολές που του τις έδωσε η θεία του Αντιγόνη και που περιγράφουν τις ομότητες εκείνων των ημερών με σκοπό να τις δημοσιεύσει σε εφημερίδες της Νέας Υόρκης. Τα υπόλοιπα στις σελίδες του βιβλίου. Και πάμε τώρα στο καθιερωμένο ένθετό μας για τα social media, όπου η Βάλια Καϊμάκη θα μας εξηγήσει τώρα ποιο ήταν το ειδικό ενδιαφέρον της ανακοίνωσης, μιας ανακοίνωσης, την περασμένη Τετάρτη της υποψηφιότητας του κυβερνήτη της Φλόριντα, Ρον Ντεσάντις, για το χρήσμα των Ρεπουμπλικανών. Βάλια μου, καλημέρα.
Καλημέρα. Ο Ρον Ντεσάντις λοιπόν αποφάσισε να ανακοινώσει το χρήσμα του, όχι σε μια ανοιχτή εκδήλωση ή στην τηλεόραση ή κάπου τέλος πάντων που να έχει πολύ κόσμο, αλλά στο Twitter Spaces. Το Twitter Spaces είναι ένας χώρος, δεν ξέρω πώς να το περιγράψω ακριβώς, είναι ένας χώρος σαν ραδιόφωνο ας πούμε, ακούμε τι γίνεται, εισερχόμαστε μέσα και ακούμε τι γίνεται. Αλλά ταυτόχρονα μπορούμε και να συμμετάσχουμε σαν μια τηλεφωνική κλίση ανάμεσα σε πάρα πολλούς ανθρώπους, να το πούμε έτσι.
Twitter μόνο... Spaces, δηλαδή ο χώρος, το Spaces.
Ναι, χώρος. Θυμάσαι παλιά στη διάρκεια της πανδημίας που λέγαμε για το Clubhouse. Mm-hmm. Είναι το ίδιο πράγμα, αλλά είναι ενσωματωμένο στο Twitter. Το Clubhouse ήταν και αυτό μια εφαρμογή που μόνο γινόντουσαν εκδηλώσεις διαδικτυακά μέσα από την εφαρμογή και τις οποίες μόνο άκουγες. Τώρα βέβαια δεν μπορούν να μιλήσουν όλοι μαζί. Υπάρχει κάποιος ο οποίος κάνει το συντονισμό και δίνει το λόγο και οι περισσότεροι ακούνε, αλλά μπορούν να λάβουν και το λόγο αν θέλουν. Έτσι λοιπόν θα έκανε ο Ντεσάντις την παρουσίαση της υποψηφιότητάς του με παρουσία ποιου άλλου, διαμάντεψε.
Του Τραμπ.
Στο Twitter είμαστε. Στο Twitter είμαστε.
του Elon Musk.
Του Elon Musk, σωστά.
Τον παρομοιάζω με τον Τραμπ όσο αφορά το πολιτικό του προσωπείο.
Α, ναι. Λοιπόν, Elon Musk λοιπόν θα τον παρουσίαζε. Μαζεύτηκαν λίγο πριν ξεκινήσει η εκδήλωση 600.000 άνθρωποι. Προσπάθησα να μπω και εγώ, αλλά δεν τα κατάφερα, να σου πω την αλήθεια. Και είναι λογικό που δεν τα κατάφερα, γιατί δεν μπορεί να σηκώσει ένα τέτοιο μέσο 600.000 ανθρώπους. Ξεκίνησε η εκδήλωση, μία ακουγόντουσαν, μία δεν ακουγόντουσαν, μία έπεφε το σύστημα, μία ανέβαινε, όπου κάποια στιγμή μετά από 20 λεπτά, που κανείς δεν είχε πάρει χαμπάρι τίποτα απολύτως και ο Μάσκ ακουγόταν να βρίζει τους τεχνικούς του Twitter, έπεσε το σύστημα εντελώς και ανέβηκε μετά από 25 λεπτά, όπου και πάλι άρχισαν να ζητάνε συγγνώμη για το τι έγινε και αυτό και εκείνο και τ' άλλο, και να μιλάνε μεταξύ τους και να δικαιολογούν πώς έγινε, πώς δεν έγινε. Εν τω μεταξύ, από τους 600.000 είχαν μείνει 40.000. Mm-hmm. Και τεράστια διαφορά. Και κάποια στιγμή λοιπόν θυμήθηκαν ότι είναι και ο Ρον Ντεσάντις εκεί και του είπαν: και τώρα κυβερνήτη, θέλετε, έχετε να κάνετε μια ανακοίνωση, έτσι δεν είναι? Και λέει και αυτός, ναι, θέτω την υποψηφιότητά μου για το χρήσμα των Ρεπουμπλικανών κλπ.
Έτσι πες μου, δηλαδή, απορούσα και εγώ τι σημασία έχει τώρα, τι ενδιαφέρον έχει ότι ένας κυβερνήτης, έστω και αν αυτός είναι ο Ντεσάντης, ανακοινώνει το χρήσμα του μέσω του Twitter. Αλλά είναι ακριβώς επειδή ήταν εκεί ο Elon Musk που μάζεψε 600.000 κόσμο, αμφιβάλλω αν θα μάζευε οπουδήποτε αλλού.
Ναι, ακριβώς αυτό. Και έτσι λοιπόν έγινε η ανακοίνωση, η οποία μετά χαρακτηρίστηκε τα μίδια την άλλη μέρα ορίονταν, γιατί ήταν τραγική η κατάσταση. Βέβαια, να σου πω κάτι, λογικό είναι να μην μπορεί να σηκώσει 600.000 ανθρώπους οποιοδήποτε σύστημα. Mm-hmm. Έτσι, είναι πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ. 600.000 άνθρωποι είναι μαζική συγκέντρωση να γεμίσεις μια πόλη. Πώς να σου πω, δηλαδή, δεν έχουν δοκιμαστεί αυτά τα μεγέθη τεχνικά. Ένα τεχνικό σύστημα είναι φτιαγμένο για το μέσο όρο των χρηστών του. Δηλαδή, αν έχει κατά μέσο όρο 2.000 χρήστες, θα φτιαχτεί για αυτό το σύστημα. Εάν ξαφνικά εκεί που είναι φτιαγμένο για 2.000 μπουν 200.000, πότε μπορεί να φτιάξει ένα σύστημα για 200.000, γιατί είναι πανάκριβο, έτσι. Και δεν θα τους έχεις αυτούς. Δηλαδή, η τεχνολογία δεν δουλεύει έτσι πολύ απλά. Για μένα, παρόλο που ο Μάσκ είναι ένας πολύ έξυπνος άνθρωπος, έδειξε παντελή έλλειψη, όχι ευαισθησία, γνώσεις για το πώς λειτουργούν τα συστήματα.
Μου κάνει εντύπωση αυτό, γιατί συνήθως με ό,τι έχει καταπιαστεί, ξεκινώντας δηλαδή από τους πυράβλους που εκτόξευε στο διάστημα και υπερκέρασε ακόμα και την NASA σε αυτό, πάντοτε εμφανιζόταν πολύ διαβασμένος. Δεν ξέρω τώρα εάν σε αυτό δεν είχε κόσμο δίπλα του που να τον καθοδηγεί κιόλας.
Νομίζω ότι έρχεται η προσωπική αλαζονία στη μέση. Επίσης ήταν και ένας τρόπος να διαφημίσει το Twitter, το οποίο όλοι γνωρίζουμε ότι δεν πηγαίνει και πάρα πολύ καλά πια από τότε που το ανέλαβε. Και ίσως αυτά κυριάρχησαν μαζί, ξέρεις, έτσι, με λίγο αίσθημα αισιοδοξίας. Το οποίο, ναι, ήταν πάντως πάρα πολύ ενδιαφέρον και είναι μια ιστορία η οποία θα περάσει στα χρονικά των social media. Έτσι. Δεν είναι κάτι ένα τυχαίο γεγονός. Mm-hmm. Θα το λένε όλοι μετά από 20 χρόνια, τότε που ο Ντεσάντης ήθελε. Τότε που κάποιος, ένας, που δεν θα θυμόμαστε καν ποιος είναι, ένας προσπάθησε να κάνει την ανακοίνωση μέσω Twitter.
Βάλια μου, σε ευχαριστούμε πολύ που μας έδωσες αυτή τη διάσταση και μας βγάζεις και λίγο από τα στενά όρια της δικής μας της επικαιρότητας, και γι' αυτό και νιώθω και άσχημα καμία φορά όταν αυτά υπερβαίνουν την ώρα και μένεις εσύ εκτός. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Καλημέρα.
Καλημέρα.
Και με αυτά φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας, του καθρέφτη μας σήμερα. Θα τα ξαναπούμε αύριο την ίδια πάντοτε ώρα 9 με 10 το πρωί. Γεια και χαρά σας. Think I'll go out to Alberta. Weather's good there in the fall. I got some friends that I could go to work in for. Still I wish you'd change your mind. If I ask you one more time, what we've been through this 100 times or more.
strong winds that blow lonely, seven seas that run high, all those things that don't change, come what may. If the good times are all gone, then I'm bound for moving on. I'll look for you if I'm ever back this way. If I get there before the snow flies and if things are looking good, you could meet me if I send you down the fair. But by then it would be winter, not too much for you.